AQSh prezidenti Barak Obama bugun Germaniya poytaxti Berlinda minglab odamlar oldida katta nutq so'zladi. Asosiy e'tiborni u yadro qurolidan xoli dunyo yaratishga qaratdi. Hozir studiyada biz bilan hamkasbim Nasiba Tohir.
And if we lift our eyes as President Kennedy called us to do, then we'll recognize that our work is not yet done.
Tarixiy Brandenburg darvozasi oldidagi ma'ruzasidan oldin prezident Barak Obama kansler Angela Merkel bilan alohida muzokaralar o'tkazgan. Suriyadagi fuqarolik urushi, Afg'onistondagi vaziyat, AQSh maxfiy dasturlari, xususan millionlab fuqarolarning telefoni va interneti qaysi saytlarga kirgani zimdan kuzatilgani haqida gaplashib oldik Karbob. Ikki rahbarning matbuot anjumanida Obamadan Suriyadagi isyonchilarga qanday harbiy madad jo'natilishi borasida so'ralgan, AQSh rahbari aniq javob berishdan bosh tortdi. Uning aytishicha, Amerika Yaqin Sharqda yangi urushga o'ralashib qolayotgani haqidagi xabarlar asossiz. Angela Merkelning so'zlariga ko'ra, dushmanlar va opponentlar internet vositasida demokratiyaga tahdid solishni odat qilgan, ammo deydi u, Qo'shma Shtatlar rahbariyati xavfning oldini olish va fuqarolar erkinligini e'zozlash o'rtasida farqni tushunishi lozim. Obama o'z navbatida AQSh razvedkasi fuqarolarning elektron xatlarini ketma-ket tintayotgani yo'q dedi. Kuzatuv federal sudning sinchkov tekshiruvi ostida olib borilyapti va bu maxfiy dastur minglab odamlarning hayotini saqlab qoldi dedi AQSh rahbari. Barak Obama o'z nutqida Amerika va Rossiyada sovuq urush merosi bo'lgan strategik yadro golovkalari sonini 3dan 1ga qisqartirishga tayyor ekanini aytdi. Davlat hozirda muhokama qilayotgan start bitimi 2018 yilgacha bu qurollar sonini 1550 donaga kamaytirishni nazarda tutadi. Obama jahonda yadro quroli tarqalishining oldini olishga, Eron va Shimoliy Koreya kabi davlatlarga bosimni oshirishga va'da berdi.
We may no longer live in fear of global annihilation. But so long as nuclear weapons exist, we are not truly safe.
Ommaviy qirg'in quroli bor ekan, dunyo tom ma'noda bexatar bo'lmaydi, dedi AQSh rahbari. Yevropadagi ittifoqchilar AQSh siyosatini qo'llab-quvvatlashi kerak, dedi u. Qo'shma Shtatlar va hamkor mamlakatlarning qo'shinlari Afg'onistonda jang qilmoqda va terrorizmga qarshi kurash og'iri asosan bizning yelkamizda, dedi Obama. Shunday ekan, nafaqat tashqi, balki ichki xavfdan ham ehtiyot choralari ko'rishimiz lozim. Bunda fuqarolar ogohligi ham nihoyatda muhim, dedi prezident.
The proudest boast is Ich bin ein Berliner.
Brandenburg darvozasi o'tmishda AQShning ikki yetuk rahbarining ma'ruzasiga guvoh bo'lgan Berlin devori qad ko'targanidan 2 yil o'tib, 1963 yilda G'arbiy Germaniyaga borgan prezident Jon Kennedy "Men Berlin farzandiman" deb hayqirgan edi. Uning bu so'zlari Sharqiy Germaniyada hukmron sovet siyosatiga qarshi isyon sifatida ko'riladi.
Mr. Gorbachev, open this gate.
1987 yilda esa prezident Ronald Reagan Berlinda so'zlar ekan Sovet Ittifoqi rahbari Mixail Gorbachevni Berlin devorini buzishga chaqirgan.
Rahmat Nasiba, dasturimiz davom etadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.